Goddag. Mit navn er Allan Søgaard Andersen, og jeg er EU-kandidat for SF til EU-valget den 9. juni. Og nu vil jeg besvare nogle af de spørgsmål, jeg så I ser har sendt ind her til DK4. Jane spørger, hvorfor vil du hellere i Europaparlamentet end at være skoleleder? Altså, det er jo et svært spørgsmål, fordi jeg vil medgive, jeg elsker simpelthen at være leder på en skole. Til daglig er jeg viseskoleleder på en specialskole i Kolding, og det job, det elsker jeg. Men det er sådan, at når man træffer et valg, så nogle gange så er det også et fravalg. Og alle et valg har konsekvenser. Så nogle gange så må man prøve noget nyt, så det er jo heller ikke sikkert, at det bliver valgt. Det er jo sådan, at vi alle sammen skal ned og stemme. Og så efter den 9. juni, så tæller man stemmer. Så kan jeg jo se, om jeg bliver valgt derefter. Hvis ikke, så er jeg stadigvæk skoleleder. Hvad bør være de vigtigste opgaver for EU de kommende år, spørger Viggo. Der er tre centrale emner for mig, som er ekstremt vigtige. Den ene, det er klimadagsordenen. Klimaet skriger på hjælp. Vi står med en klimakrise ud over alle grænser, og det er helt ufatteligt vigtigt, at vi får sat klima på dagsordenen. Nummer to, det er faktisk uro i verden. Vi ser, der er krig i Europa, ser vi. Krig i Ukraine. Og lige det her, på to dage siden, der begyndte Iran at angribe Israel ovenpå en Israel-Palæstina-konflikt, som er ved at løbe fuldstændig ud af kontrol. Der er brug for at samarbejde med Europa, og her er EU simpelthen en hjørnesten for at få det til at fungere. Så er der hele den sociale dagsorden. Det er tredje punkt. Vi ser rundt i Europa, at der er mennesker, som skal leve for meget få penge under fattigdomsgrænsen. De har ikke råd til mad og energi. De har ikke råd til bopæl. Det er simpelthen en dagsorden, vi er nødt til at tage hånd om. Fordi hvis ikke vi tager hånd om den dagsorden, så er det højrefløjen, der får magten. Og der, det er simpelthen ikke håndterbart for sådan en som mig, som er SF'er, helt ind til benet. Vores sociale dagsorden, det er alfa og omega for en SF'er som mig. Har du altid været tilhænger af EU? Hvorfor eller hvorfor ikke, spørger Herbert. Ja, der er det faktisk lidt sjovt. For 20 år siden stillede jeg op til EU-parlamentet første gang. Der var jeg mere kritisk i EU. Der var jeg mere kritisk i forhold til EU. Det var jeg. Men jeg må også se, at verden har ændret sig. EU har ændret sig. Og vi har brug for et samarbejdende Europa, et samarbejdende EU, for at flytte verden videre. Vi har brug for et stærkt EU på de punkter, hvor EU skal have indflydelse. Og det var jo det på klima. Det er det med sikkerhed. Det er noget med social uro. Så derfor, ja, jeg har flyttet mig i forhold til EU. Men det tror jeg faktisk mange af os har. Fordi jeg kan ikke forestille mig verden uden, at Danmark er medlem af EU. Vi har i hvert fald set i Storbritannien, at det ikke er en løsning at melde sig ud af EU. Så spørger Ejse. Norge klarer sig godt uden for EU. Hvorfor skal vi ikke gøre som nordmændene? Ja, det er lidt i forlængelse af det sidste spørgsmål. Jeg kan ikke se, at Norge klarer sig fantastisk uden for EU. Det vi kan se, og det vi ved, det er, at Norge på lang række felter bare implementerer EU-lovgivning, uden at have haft den mindste indflydelse på det. Er det godt for Norge? Det synes jeg jo ikke, fordi som demokrat, så vil man gerne have indflydelse på den lovgivning, der gælder i et land. Og det har Norge jo valgt ikke at være en del af. Samtidig så er vi nødt til at se i øjnene, at med den ustabilitet, der er i verden, så er vi nødt til at samarbejde. Og vi kan jo se med Sverige og Finland, at de var hurtige til at melde sig ind i NATO. Og det er fordi, at når der er så stor en uro, så har vi brug for at stå sammen og være fælles om nogle værdier, fælles om et samarbejde. Og det tror jeg også, når nordmændene ser på et tidspunkt, at det er behov for de også. Jeg er overbevist om, at der er mange nordmænd, der gerne vil til, der vil ind i EU. Vi kan også se det i Storbritannien. Der er rigtig mange, der har valgt at sige, der siger nu, det var måske ikke det bedste, der skete, at melde sig ud af EU. Så jeg tænker, at faktisk, om Norge klarer sig godt, det gør de på nogle felter. De er i hvert fald gode til skisport. Men det er jo ikke nok. Hvor meget betyder EU for dig og den del af Danmark, du bor i? Det spørger Carsten om. Carsten, det betyder rigtig meget, fordi jeg bor 100 km fra den dansk-tyske grænse. Det er et nabofællesskab på alle mulige gode måder. Vi har brug for hinanden. Vi kan også se, at der er mange i Danmark, der tager til Tyskland og arbejde, og der er mange i Tyskland, der tager til Danmark for at arbejde. Og det viser jo bare, at vi er en del af hinandens hverdag. Så for mig, så er EU en vigtig del af det lokalsamfund, jeg også er en del af. Jytte, hun spørger, SF er et grønt parti. Det er rigtigt. Er det ikke nedslående, at det nærmest går tilbage, eller i hvert fald meget langsomt med den grønne omstilling i EU? Jo, det er meget nedslående. Og det var også derfor, jeg sagde, at klima og miljø er noget af de vigtigste emner i forhold til EU-valget her. Vi kan bare se, at der er en kæmpe krise i forhold til det grønne. Det er ikke mange weekender siden, at jeg var nede ved Vejle Fjord og deltog i en mindeshøjtidelighed for Vejle Fjord. For en begravelse af Vejle Fjord, faktisk. Hvis man ser ned i bunden af Vejle Fjord, så er der massiv fiskedød, der er massiv plantedød og iltsvind. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Jeg kan ikke leve med, at vores miljø har det så dårligt. Jeg tror ikke, danskere som helhed kan leve med, at miljøet har det så dårligt. Så derfor er vi også nødt til at tage nogle virkelig store beslutninger i forhold til at bevare et godt miljø. Vi er nødt til at sætte nogle krav op i forhold til landbruget. Vi er nødt til at sætte fod under den grønne omstilling. Forsikret grønne løsninger i forhold til energi, i forhold til transport. Vi er nødt til at gå ind og sikre, at der kommer en flyafgift på flytrafikken. Der er mange ting, vi er nødt til at gøre, eller så kan vi simpelthen ikke leve på den her planet.
Med Ruslands krig i Ukraine bør EU øge sin selvforsyning af energi og gerne en klimavenlig en af slagsen. Mener du, at EU bør indføre mere kernekraft, da det ikke udleder CO2?
Tak, Marie, for spørgsmålet. Meget kort, nej. Og det er der nogle væsentlige begrundelser for. Jeg ser ikke kernekraft som en del af løsningen i forhold til den grønne omstilling. Jeg ser derimod, at sol og vind og andre alternative energiformer er en vej af løsningen. Fordi kernekraft har en indbygget problemstilling. Det er affaldet efter, at det er brugt. Jeg har drillende spurgt en anden kandidat, om han vil have affaldet begravet i hans baghave. Det har han ikke lyst til. Der er ikke nogen, der har lyst til at få affaldet begravet i deres baghave. Vi kan se, at man nedlagde Risøs forsøgsreaktor. Man kæmper stadig med at finde ud af, hvor man skal gøre affaldet. Så derfor, kernekraft, ja, det kan man sige, CO2-venligt, ja, men der er en kæmpe udfordring med det. Jeg mener, vi skal sætte fod i at få vind- og solenergi udbygge mest muligt. Vi kan simpelthen ikke producere nok grøn energi. Så ved jeg godt, at nogen siger, jamen det er kun når vinden den blæser, eller der er sol, at vi får energi derfra. Og det er der, at vi er nødt til at bruge og sætte fod på en udbygning af Power to X. Vi skal have lavet de løsninger, der kan gøre, at vi kan opruppe det energi, vi får fra den grønne energi, til at bruge senere. Så er det klart, der findes også andre måder i forhold til opvarmning af huse. Jeg ved for eksempel, at der er nogle af de steder, hvor man nedgraver ledninger for højspænding. At man faktisk bruger de højspændingsledninger til at lave jordvarme. Så der er faktisk masser af muligheder, hvor vi også kan finde andre små alternative måder at få energi på. Og det skal vi simpelthen udbygge endnu mere. Men kernekraft, det er ikke lige SF's vej. Vil du arbejde for afskaffelse af Danmarks sidste EU-forbehold? Hvorfor? Hvorfor ikke? Spørger Inge Marie. Jeg tror på, at vi skal have ro omkring EU-samarbejdet. Også i Danmark. Faktisk så er spørgsmålet om EU-forbehold, det er faktisk ikke et spørgsmål, vi kan diskutere i EU-parlamentet. Det er faktisk en dansk konstruktion, som diskuteres i Folketinget. Så hvis det danske Folketing vil sætte det til afstemning, så er det det, man skal gøre. Men hvis, som det står nu, så mener jeg ikke lige umiddelbart, at vi skal lave om på forbeholdene. Jeg tror ikke på, at det er det, EU-samarbejdet har brug for. Og jeg tror ikke på, at det kommer noget konstruktivt ud af det lige nu. For jeg er bange for, at det kommer til at grave endnu dybere grøfter i forhold til EU-samarbejdet. Og det har vi ikke brug for. Vi har brug for, at vi bruger EU-samarbejdet mest muligt på de givne vilkår, vi har nu. Kniber det ikke noget med borgernes indflydelse på det gigantiske EU-system? Skal det ikke ændres på det? Spørger Oscar. Det ved jeg ikke, om det kniber. Men det er klart, for mange, der er EU langt væk. Det er noget, der foregår nede i Bruxelles og Strasbourg. Med en hel masse mennesker, der mødes i et EU-parlament med et ministerråd, med et kommission. Det kan virke fjernt, og det kan virke uoverskueligt. Det er klart, der er nogle demokratiske reformer i EU, som vi er nødt til at se i øjnene, der skal ske. Jeg synes jo, det er skammeligt, at ministerrådets afstemninger stadigvæk er hemmelige, at vi ikke kan få indsigt i, hvad den danske regering har været nede at stemme. Det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. SF foreslår jo, at der skal være åbenhed omkring afstemningen i ministerrådet. Det synes jeg faktisk er en rigtig simpel løsning i forhold til måske lige at få løftet låget lidt om, hvad sker der? For jeg tror faktisk, kendskab, det betyder også, at folk de faktisk synes, det giver mere mening. Hvis det bliver et forlukket system, så skubber folk det fra sig. Og det har vi faktisk ikke brug for. Vi har faktisk brug for, at vi omfavner EU-samarbejdet. At vi vil EU-samarbejdet. For det er der faktisk brug for i Europa nu. Det er der brug for i verden nu. Så jeg er af den opfattelse, at vi er nødt til at skal se på nogle reformer i EU-systemet. Vi skal også se på en reform, der hedder, skal EU-parlamentet ligge i to byer? Det virker lidt omsonst for mig, at man en gang om måneden pakker et EU-parlament ned og kører igennem Europa ned til Strasbourg. Det koster en masse ressourcer, og dels så er det faktisk også svineri CO2-mæssigt. Det sviner at køre lastbiler, biler, tog og fly ned fra Bruxelles til Strasbourg, fordi man en gang om måneden traktatmæssigt har besluttet, at det skal man. Det giver ikke mening for helt almindelige mennesker. Jean spørger, skal vi have mere eller mindre EU? Er der områder, EU ikke skal blande sig i? Ja, det er der. For det er helt naturligt, når man ser på en decentralt system i Danmark. Det er klart, at kernevelfærd, som ældrepleje, skoler, daginstitutioner osv., det skal EU ikke blande sig i. Det er noget, der skal besluttes tæt på borgerne. Og det er altså ude i kommuner og regioner. Det har EU ikke nogen som helst indflydelse på, og det skal EU ikke have indflydelse på. Fordi de beslutninger tages bedst tæt på borgerne. Under hensyntagen til de kulturer og de måder, man gør i de enkelte EU-lande. Der er kæmpe forskel på, hvordan man har lavet en grundskolesektor, altså en folkeskole, i Portugal kontra i Danmark. Og det skal vi have respekt for. Og det behøver vi ikke have EU til at blande sig i. Så er det klart, en af de ting, som jeg er meget optaget af, det er EU's indflydelse i forhold til arbejdsmarkedspolitikken. Jeg vægter den danske aftalemodel helt ekstremt højt. Og jeg er faktisk meget bekymret for ting, der går ind og påvirker den. Fordi det, vi har set i Danmark, det er, at når arbejdsmarkedets parter finder løsninger sammen, så finder vi gode løsninger. Så finder vi holdbare løsninger. Så finder vi løsninger, som både arbejdsgiver og arbejdstager kan se sig selv i. Og det, der sker ved at få meget indblanding af EU i arbejdsmarkedsområdet, det betyder simpelthen, at den mulighed for at forhandle, den bliver minimeret. For hvis der kommer en masse ting, der skal implementeres i overenskomster, inden at parterne skal til at samarbejde og finde aftaler, så tager man magten væk fra medlemmerne af fagforeningerne. Og det, kan jeg lige så godt sige, det er jeg dybt skeptisk omkring. Nina spørger, hvordan ser du på udvidelsen af EU? Hvem skal med? Hvem skal ikke? I en verden, der er så urolig og ustabil, som den er nu, så har vi brug for samarbejde. Vi har brug for at finde sammen. En ting, der er dog vigtigt, det er de Københavnskriterier, der gælder for medlemskab i EU. Dem er vi nødt til at holde op og så sige, de skal overholdes. Men det er klart, jeg ser gerne, at Ukraine og Moldova bliver medlemmer af EU. Jeg ser også gerne, at Georgien nærmer sig EU. Så er der, vi har vi nede på Balkan, nogle lande, der ikke er medlem endnu. Albanien også som mulighed. Dem ser jeg som helt klart stærke kandidatlande, som jeg håber virkelig vil komme med i EU over tid. Fordi jo flere vi er sammen, jo bedre får vi samarbejde. Så er det klart, hvem skal ikke med? Det er klart, Erdogans Tyrkiet, på den måde, den agerer nu, kan jeg ikke se som en del af EU lige nu. Det duer simpelthen ikke. Erdogan har en bekymrende tilgang i forhold til menneskerettigheder, i forhold til demokrati, og det kan vi ikke stå model til i et EU-samarbejde. Så jeg kan ikke se Tyrkiet som medlem lige umiddelbart. Så er det klart, Storbritannien valgte at træde ud af EU. Jeg håber med tiden, at tingene udvikler sig, og Storbritannien igen nærmer sig EU. Vi ved, at skotterne er meget begejstrede for EU, og var meget ærgerlige over, at de stemte sig ud af EU. Der håber jeg, at der kommer en normalisering af samarbejdet, og jeg tror faktisk på, at Storbritannien over tid nærmer sig EU igen. Og jeg synes, vi skal give det tid, og vi skal stå klar til at tage imod igen, for det tror jeg faktisk, det er vigtigt for mange briter at komme tilbage til EU. Erling spørger, du er meget engageret i lokalpolitik. Tror du, at du kan holde bureaukratiet i Bruxelles ud? Ja, fordi lokalpolitik, det er EU-politik faktisk også. De ting, der foregår lige omkring gadehjørnen, det er faktisk også ting, som Bruxelles er med til at beslutte i EU-systemet. Det er faktisk ting, som er helt almindelige i forhold til vores dagligdag. Blandt andet SF har kæmpet for at få plastik ud af systemet. Lige nu, hvis du så går ned i supermarkedet og vil købe en bærepose, så skal du have det store checkhæfte med. For det er mega dyrt at købe en bærepose i supermarkedet. Og det er delt med godt. Fordi selvfølgelig skal vi genbruge poser, så vi, når vi handler ind, ikke køber en ny hver gang. Men det er også helt almindelig levelovgivning, der kommer ud lokalt. Så derfor, jeg tror faktisk godt, at jeg kan holde det ud. For jeg tror, at jeg skal kigge rundt i mit lokale samfund, og så sige, det er med til at beslutte i Bruxelles. Har det nogle gange ude i den almindelige verden, der hvor jeg kan færdes, når jeg skal ned og handle i den lokale supermarked, når jeg skal ned og afle min søn på skolen, når jeg kører ud i den danske natur, når jeg færdes på gader og stræder. Har det en relevans der? Ja, det har det mange gange, og det skal det blive med at blive. Esme, hun spørger, vil du være parat til at stemme for en Europa her? For at sikre freden i vores del af verden. Jeg synes simpelthen, det er så svært et spørgsmål. Det er et mega svært spørgsmål. Fordi lige nu, der vil jeg nok sige nej. Ikke umiddelbart. Men jeg synes, det er komplekst. Og hvis der var den simple løsning at sige, sådan her gør vi, så er det løst. Så er mange af verdens udfordringer løst. Så er det den, der stemte for det. Men jeg ved det simpelthen ikke præcis, hvad vi skal tænke om den her spørgsmål. Fordi det er mega komplekst. For 5 år siden, da der var EU-valg sidst, vidste vi, at der kom krig i Europa? Nej. Vi vidste, at der var en latent konflikt i Israel-Palæstina. Vidste vi for 5 år siden, at det ville eskalere så hurtigt, som det gør nu? Nej, det gør vi ikke. Så lige nu, Esma, nej, jeg tror ikke på en Europa her. Jeg tror, vi skal bruge NATO og FN efter bedst mulig evne. Men om det er mit svar om 2 måneder, det kan jeg faktisk ikke svare på. Fordi det er komplekst. Jeg synes, verden kører så stærkt, at det faktisk er svært at svare på så komplekse spørgsmål. Så kan man selvfølgelig sige, ej, hvad er det for en politiker, der siger, jamen på den ene side og den anden side, kan jeg have en egen holdning? Jo, det har jeg, men jeg synes bare, at det spørgsmål her, det er svært at svare på, fordi verden kører så stærkt frem. Vi ved også, der er et præsidentvalg i USA i år. Der kan man sige, hvis vi får en Trump tilbage, så er det også en helt anden situation, vi står i. Så ja, lige nu, ej til Europa her, lige umiddelbart, men verden kan ændre sig i en grad, så også jeg ændrer holdning. Skal EU se at få sat en stopper for strømmen af migranter? Det, der vel nok er en af del af forklaringen på højrefløjens fremgang. Eller er det ikke så vigtigt for dig, Pernille? Jo, det er et vigtigt spørgsmål. Pernille, det er faktisk et meget vigtigt spørgsmål. Jeg tror, at vi er nødt til at se i øjnene og finde en begrundelse for, hvorfor migranterne kommer. Europa har ikke opført sig pænt over for Afrika. Vi har udnyttet dem gennem årtier, og nu er vi nødt til at sætte hjælp ind og handle ind sammen med dem. Og der er en af løsningerne, det er at lave en Marshallplan for Afrika. Vi er nødt til at udvikle Afrika, så at der er noget at blive hjemme for. Så der er jobs, der er uddannelsesmulighed, og der er tryghed for familier i Afrika. Det tror jeg er en del løsning i forhold til at sætte en stop for migranter fra den tredje verden. De skal se fremtidsmuligheder. Tak for gode spørgsmål. Jeg håber, jeg har svaret dem. Besvaret dem. Bedst muligt for jer. Husk at stemme den 9. juni. Det er et vigtigt valg.
Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-Nævnet.